Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
V štúdiu so mnou Katarína Juríková, riaditeľka Greenpeace Slovensko. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
A budeme sa rozprávať nielen o medveďoch, ale aj o environmentálnej politike štátu, ktorá sa zmenila po posledných parlamentných voľbách. Tak poďme rovno na tú najhorúcejšiu tému, ktorá sa vlastne mala riešiť v parlamente. Bola zvolená mimoriadna schôdza k situácii s medveďmi. Treba povedať, že to bolo pred prezidentskými voľbami zvolené, vtedy ešte predsedom Národnej rady pánom Pellegrinim, prezidentským kandidátom. A hneď po voľbách sa tá schôdza zrušila, teda z nejakých procesných dôvodov bude sa tá téma ale riešiť ďalej na riadnej schôdzi parlamentu. Čiže patria medvede do ústavného zákona? Ako by sme mali riešiť situáciu s medveďmi zo strany štátu?
Tak ja si myslím, že medvede naozaj nepatria do ústavného zákona. Navyše si myslíme, že tie návrhy, ktoré prichádzajú z Ministerstva životného prostredia v súvislosti s tým, ako problematiku medveďov riešiť, nie sú naozaj nejaké koncepčné alebo systémové. Mnoho odborníkov poukazuje na to, že nejaká voľná streľba medveďov naozaj nepomôže dlhodobo tejto problematike a namiesto toho to, čo je potrebné riešiť, je prevencia.
No dobre, ale poďme si to rozobrať na drobné. Ako nepomôže? No keď ich bude menej, nebude tých útokov na ľudí menej. Ako sa dá zakázať medveďovi vojsť do Liptovského Mikuláša a zaútočiť na ľudí v meste?
Úplne to základné je, že treba sa začať starať o odpady, aby vlastne odpadky neboli prístupné medveďom a tie medvede to nebrali ako nejakú veľmi dostupnú potravu. Čiže toto je v prvom rade to, čo treba robiť. Podľa mňa je pravda, že potrebné ochraňovať to prirodzené domov medveďov, čiže lesy, staré pralesy a toto, aby oni mali vôbec nejaké nutkanie vychádzať.
Čiže nerúbať, tomu rozumiem, ale keď už teda napríklad videli sme aj útoky medvedia v prirodzenom prostredí, teda že ľudia išli do lesa na huby, tak čo chcete zakázať ľuďom chodiť do lesa, aby tam mohli žiť nerušené medvede?
Nie, toto určite nechceme. Pravda, že je dôležité, aby ľudia dodržiavali tie turistické značky a aby dodržiavali aj tie pokyny toho, ako sa správať v lesoch. Pretože les je prirodzené prostredie živočíchov, akými sú medvede a je možno, že sú tam, že sa tam stretne s nimi človek. Hej.
Ale to sa môže stať aj na turistickom chodníku, lebo ten medveď predsa tie turistické značky nepozná. Čiže opäť, nebolo by lepšie, keby tam tých medveďov bolo menej? Nebolo by potom naozaj bezpečnejšie prostredie pre človeka ísť aj po turistickom chodníku do lesa?
Tak v prvom rade my tých medveďov naozaj tu nemáme desiatky tisíc, aby nám tu pobehovali, aby sa s nimi stretol človek každý krát, keď ide do lesa, hej. Že treba si uvedomiť, že tie stretnutia sú ešte stále ojedinelé, ale tá téma je naozaj vyhajpovaná do takých extrémov, hej. Že je to naozaj, tá diskusia už nie je o tých faktoch a o tom, ako treba predísť tomu stretu medveďov s ľuďmi, ale ide sa do nejakých populistických riešení, ktoré túto tému naozaj neriešia. Hej? Čiže my hovoríme, že treba ochraňovať ich prirodzené prostredie, čiže ochraňovať lesy. Treba riešiť to, že odpadky medvede vnímajú ako nejakú potravu a preto prichádzajú do tých dedín alebo do tých miest. Treba zrušiť to, že sa mŕtve živočíchy alebo mŕtva zver dáva blízkosti dedín, obydlí ľudí, aby sa prilákali túto divú zver, čiže medvede na to, ako že to je jednoznačne vec, ktorú nemôžeme robiť.
Kto ich láka, tých medvede? Pretože tak ľudia sa sťažujú, že medvede chodia do miest a vy tvrdíte, že niekto ich úmyselne tam láka?
No, ja naozaj neviem povedať, kto to tam dáva, ale vieme od organizácie ako My sme les, ktorá ukazuje fotky týchto vnadís, ktoré vlastne prilákajú divú zver k blízkosti ľudským obydliam.
Ja si to neviem ale ani predstaviť, že kto sú tí ľudia? Oni si chcú fotiť tie medvede, alebo chcú strieľať na ne, alebo prečo by niekto chcel, aby k jeho obydlu, možno nie k jeho obydlu, ale k obydlu niekoho iného prišiel medveď.
Viete čo, ja nechcem akože špekulovať o tom, kto to robí, lebo naozaj neviem. Možno je to len niekto, kto to robí neúmyselne, ale jednoducho je to situácia, je to niečo, čo nepomáha tej situácie s tými medveďmi, hej. Čiže toto je treba akože ošetriť a zabrániť tomu, keď už chceme hovoriť o nejakej prevencii styku medveďov s ľuďmi.
Premnožené podľa vás nie sú, lebo to zaznieva tiež pomerne často aj zo strany predstaviteľov vlády a som tu vlastne teraz aj na to, aby som prezentoval do nejakej miery aj ich argumenty a s nimi teda vás konfrontoval. Tvrdia, že medvede sú na Slovensku premnožené, máme ich priveľa a teda odstrel pomôže.
Tak podľa toho, čo my vieme, tak naozaj nemôžeme hovoriť o nejakom premnožení medveďov tej populácie. Čiže myslím si, že naozaj to nie je tým koreňom toho problému. Hej. Čiže tá streľba naozaj nepomôže nejako z dlhodobého hľadiska tomuto styku medzi ľuďmi a medveďmi.
Skúsi ešte raz naozaj logicky vysvetliť, že prečo nepomôže tá streľba, keď tých medveďov bude menej, tak bude možno aj menej zrážok ľudí s nimi.
Ono to nepomôže, pretože my si nemôžeme teraz vystrieľať nejakú zver. To nie je predsa riešením. Divá zver patrí do prírody a je súčasťou prírody a zastáva nejaké zastúpenie, akože nejakú úlohu v tom ekosystéme. Hej. My vieme, že tým koreňom toho problému nie je veľké množstvo medveďov, lebo my to naozaj podľa tých vedeckých štúdií nemôžeme hovoriť o nejakom obrovskom premnožení. My vieme, že medvede vstupujú do oblasti, kde žijú ľudia, kvôli tomu často, že tam hľadajú potravu alebo že sa znižuje ich životný priestor. Hej. Čiže my, čo potrebujeme riešiť, sú tieto základné otázky alebo tie základné korene toho problému a nie si vybrať riešenie, ktoré sa zdá jednoduché, ale ktoré nie je koncepčné a ani nie je systémové.
Predchádzajúci minister, pán Budaj, hovoril mnohé z týchto vecí. Okrem iného hovoril väčšinou off record aj o takom riešení, ktoré nakoniec neviem, že prečo sa neudialo. On hovoril, že mohli by sme naše medvede niektoré odchytiť a predať do zahraničia, do krajín, v ktorých už medvede vyhynuli, spomenul napríklad Francúzsko. Myslíte si, že toto by nebolo riešenie?
Viete čo, ja sa priznám, že o tomto som naozaj nevedela a asi nemám dostatok informácií na to, aby som sa k tomu vedela nejak vyjadriť, k tomuto návrhu pána Budaja. Vôbec neviem predstaviť, ako by to presne fungovalo, ale naozaj by som odporúčila aj tejto vláde, aj tomuto ministerstvu životného prostredia, aby sa začalo zameriavať na nejaké systémové kroky toho riešenia a nie nejaké lacné populistické nápady strieľania, nejakého divokého strieľania medveďov.
Lebo toto, čo som teraz povedal, znie ako taký win-win, že zachránime aj tie zvieratá, len ich presunieme do nejaké krajiny, kde vlastne im naozaj chýbajú, lebo už vyhynuli, kde ich už možno vystrieľali a u nás by sa mohlo znížiť to riziko kontaktu medveďa s človekom.
Ako som povedala, ja naozaj neviem o tomto nápade, čiže keď nemám dostatok množstvo informácií, sa k tomu neviem veľmi dobre vyjadriť, ale mám tu jednu takú, ja som si hľadala také nejaké čísla ohľadom tých medveďov a našla som taký zaujímavý fakt, ktorý podporuje to, že treba riešiť akože tie korene toho problému, hej? Čiže v roku 2020, že vraj bolo ohlásených 202 stretnutí s medveďmi a v tomto v roku 2020 45% odpadu nebolo uzavretého, hej? Čiže bol dostupný. V roku 2022 už bol len 18 nahlásených stretov s medveďmi a tam sa to znížilo, sa to množstvo odpadu, ktoré nebolo nejak chránené alebo uzavrené, na 17%. Čiže tuto vidno, že to nejak funguje, hej? Že keď sa budeme starať o to, aby sme tých medveďov nelákali k ľuďom, tak oni tam akože prirodzene chodiť nebudú.
Rozumiem. A z toho, čo hovoríte, čítam vlastne aj to, že ten problém stretu človeka s medveďom je znižujúci sa. My ich máme čím ďalej, tým menej. A to by bolo v protiklade k tomu, čo hovorí vláda. Napríklad pán minister Taraba porovnával nejakú štatistiku z minulého roka, že minulý rok tých prípadov bolo menej ako je tento rok. Čiže podľa neho máme rastúcu tendenciu. Vy hovoríte, že z dlhodobej perspektívy, keď sa pozrieme na 20 rokov, tak tých stretov s medveďom je menej?
Viete čo, toto boli dáta z roku 2020 a roku 2022. Ja teraz nemám tie najnovšie dáta o tom, aby som vedela povedať, že je tam aká je tam tá tendencia. Ale podľa tohto bolo jasné, že sa to znižovalo, hej, že ten stret medzi ľuďmi a medveďmi. Čiže uvidíme asi na koncu tohto roka, aké tam budú tie čísla. Ale to, čo som hovorila už predtým, je, že naozaj z tej témy sa stala taká obrovská, akože tá téma je naozaj nesmierne medializovaná, nesmierne
je nafúknutá?
Neviem, či je nafúknutá, lebo pre človeka, ktorý sa stretne s medveďom, to nie je nafúknutá téma, hej? Že ja by som rada povedala, že to je naozaj asi veľmi, veľmi riziková skúsenosť a nepríjemná
skúsenosť.
Rozumiem
tomu, ale to je to isté ako stret so žralokom, ktorý teda vieme, že štatisticky je veľmi nepravdepodobný, ale napriek tomu vždy sa dozvieme v médiách, keď ja neviem, raz do roka žralok napadne turistu niekde v Egypte a to isté je s spádom lietadiel, že nedozvieme sa, že dnes vzlietlo v Európe a úspešne pristálo 10 000 letov, ale vždy sa dozvieme o tom jednom, ktorý spadol, povedzme, neviem ani koľkými rokmi naposledy sa niečo také stalo. Čiže tá štatistická pravdepodobnosť sa jednoducho neodráža v tých médiách, pretože vždy sa dozvieme to negatívum a nikdy sa nedozvieme o všetkých tých, povedzme, mierumilovne žijúcich medveďoch a ľuďoch, ktorí sa s medveďom nestretli.
To je úplne pochopné. pochopiteľné, ale pravda, že teraz nebudeme napríklad pri tých príkladoch, ktorí ste dali, nebudeme teraz žiadať, aby sme akože vylovili alebo ulovili všetkých žralokov v oceáne, hej, alebo nebudeme žiadať, aby teda ľudia prestali úplne lietať a zakazujeme lietadlá, pretože je tam tá možnosť nejakej tej negatívnej skúsenosti alebo nejakej riskantnej udalosti, hej. Čiže treba hľadať nejaké také riešenia, opatrenia, ktoré zminimalizujú šancu niečoho takéhoto, že sa stane. A to je to systémové riešenie, ktoré potrebujeme robiť. Nie populistické riešenie, ako je streľba medveďov.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Posuňme sa od medveďov k inej téme. Ako hodnotíte doterajšiu politiku nového ministra životného prostredia Tomáša Tarabu? Lebo ja teda vnímam, že sa zmenila, on sa vyhraňuje snáď voči všetkému, čo reprezentovalo predchádzajúce vedenie toho ministerstva. Čiže ako je to z vášho pohľadu, z pohľadu Greenpeace? Aký minister je Tomáš Taraba?
Tak my už dlhodobo poukazujeme na to, že pán minister viditeľne neuvedomuje sa, na ktorom ministerstve sedí a ktorý rezort vedie, lebo všetky jeho kroky ukazujú, že má nulový záujem chrániť prírodu a životné prostredie, znižovať následky klimatickej krízy alebo aj pracovať k tomu, aby sme vlastne znižovali emisie skleníkových plynov. Pán minister, jeho kroky naozaj ukazujú to, že skôr sa snaží pracovať v prospech nejakého biznisu a naozaj nenapĺňa ten mandát, ktorý má minister životného prostredia, ktorým je snažiť sa o čo najsilnejšiu ochranu prírody na Slovensku.
Čo z tohto je podľa vás najväčší problém, alebo kde sa to presne najviac prejavuje, aby sme teda boli voči nemu aj férovi a konkrétni? My sme ho inak aj pozvali na rozhovor v aktualitách, on to zatiaľ odmietol, čiže dáme mu ten priestor, ak sám bude chcieť, my sme ho už ponúkli, je to otvorená otázka. Čiže konkrétne?
Tak tých príkladov je naozaj veľké množstvo. Či už hovoríme o reforme alebo novelizácii zákona o posudzovaní vplyvu na životné prostredie, ktoré naozaj znižuje prístup verejnosti k tomu, aby sa mohla vyjadrovať k stavbám alebo k investíciám, ktoré môžu mať negatívny vplyv nielen na prírodu, ale aj na to prostredie, v ktorom žijú. Či už hovoríme o nejakej aktualizácii koncepcií vodnej politiky, ktorá otvorila brány k napríklad výstavbe vodného diela Slatinka. Či už hovoríme o nejakej aktualizácii zoznamu chránených druhov. V nejakom momente sa hovorilo o tom, že by sa malo premyslieť to, či bobor bude chráneným živočíchom.
Čiže, ak to správne čítam, vy mu vyčítate, že on redukuje zoznam chránených živočíchov?
On to nerobí, toto bolo vyšlo to z úst štátneho tajomníka v určitom bode, hej. Ale to je len príklad toho, ako to ministerstvo naozaj nenapĺňa ten svoj mandát, ako nechráni prírodu a životné prostredie, ale robí kroky, ktoré systematicky podkopávajú základy ochrany prírody na Slovensku. To sú tie legislatívne úpravy, ktoré som už spomenula, posudzovanie vplyvu na životné prostredie, koncepcia, novelizácia koncepcie vodnej politiky, výmena odborníkov na ministerstve životného prostredia, ako aj na inštitúciách, ktoré spadajú po rezort životného prostredia,
ano,
za politických nominantov.
Samozrejme, a to sú nielen tie známe prípady, že teda na čelo Národného parku sa dostal pytliak, ktorý bol za to odsúdený, alebo ľudia, ktorí nemajú žiadnu kvalifikáciu na riadenie Národného parku alebo ochranu životného prostredia, naopak vystupujú proti tomu, vystupujú za výrub lesa a mnohé ďalšie, ale boli tu aj celkom nedávne výmeny, ktoré doteraz nezaznievali, ja ich teda mám poznačené, upozorňuje na to Klimaťa potrebuje iniciatíva, ktorá napríklad píše, že pán minister odvolal minulý štvrtok bez udania dôvodu pána Zvaru, generálneho riaditeľa sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia. To je pán, ktorý zodpovedal za modernizačný fond prerozdeľujúci takmer 4 miliardy na ekologizáciu slovenského priemyslu. Čiže zjavne pán minister má inú predstavu o ekologizácii slovenského priemyslu a využití týchto prostriedkov. Je tam toho viac. Teraz opäť pozerám do postu Klimaťa potrebuje na ich Instagrame. Bol odvolaný šéf Inštitútu environmentálnej politiky pán Jan Dráb, ktorý bol zodpovedný za prípravu podkladov pre tvorbu environmentálnych politík. Čo je do nejakej miery pochopiteľné, že nový minister si vymení svojich ľudí, ale vy teda tvrdíte, že tieto výmeny na ministerstve sú podobne problematické ako tie napríklad v národných parkoch, že namiesto odborníkov už vieme, koho tam vlastne dosadil?
Viete čo, nevieme, koho dosadí na Inštitút environmentálnej politiky alebo na tú sekciu klímy za pána Zvaru. Ale tu hovoríme o tom, že toto sú ľudia, ktorí mali 10-ročné skúsenosti, mnohokrát 10-ročné skúsenosti s prácou na ochrane životného prostredia aj s legislatív, prípravou legislatívnych podkladov legislatív. Hej. Toto sú odborné znalosti, ktoré sa nie tak ľahko nájdu. A teraz toto vytvára pán minister prostredie, ktoré bude paralizované, lebo tam tie skúsenosti a tie odborné znalosti jednoducho nebudú. Hej. My sme v situácii, keď nielenže čelíme tej klimatickej kríze každodenne, vidíme to napríklad pri teplotách v dnešných dňoch, čelíme teda klimatickej kríze, strate nejakej biodiverzity a potrebujeme naplňať nejaké politiky, ku ktorým sme sa ako krajina zaviazali, či už je to dosiahnutie uhlíkovej neutrality, alebo nejaká ochrana prírody ako takej. A bez odborných kapacít to nebude možné robiť, hej? Či už hovoríme aj o implementáciu plánu obnovy, ktoré má na starosti, časti má na starosti Ministerstvo životného prostredia, bez tých odborníkov, ktorí vedia nastavovať tie mechanizmy tak, aby sme spĺňali tie milníky, môžeme prísť o obrovské množstvo peňazí. Čiže hej, ako náhrada ľudí s 10-ročnými skúsenosťami v tých odboroch a dosadzovanie nejakých politických nominantov nemôže byť dlhodobo prospešné, nielen pre životné prostredie, ale ani pre ľudí. Hej, lebo akože tam my si musíme uvedomiť, že toto je pre nás, hej, že napríklad tie politiky v rámci plánu obnovy majú vo veľkej miere prispieť aj k tomu, aby sa sociálne znevýhodnené skupiny mali lepší prístup k energetike, k energiám, lacnejším energiám, k obnove domu. Toto všetko spadá pod Ministerstvo životného prostredia a keď tam nebudú ľudia, ktorí to vedia nastavovať dobre a funkčne, tak vlastne sa to celé zastaví.
Chápem, samozrejme, životné prostredie má priamy vplyv na život ľudí v regiónoch, veď to je naozaj o tom, že aký kvalitný, aký čistý vzduch dýchajú. To málo kto vie, ale sa odhaduje, že na Slovensku 5000 ľudí ročne zomrie na následky znečisteného ovzdušia a to sú často práve chudobnejší ľudia v regiónoch, ktorí dýchajú tam tie splodiny niekoho, kto povedzme kúri odpadkami alebo hoci aj drevom. No ale zaujalo ma to, čo ste povedali, že môžeme prísť o tie peniaze z plánu obnovy, lebo vieme, že v pláne obnovy sú stanovené nejaké ciele, ktoré musíme naplniť. Ohrozuje ich táto vláda, ohrozuje ich Tomáš Taraba? Viete povedať jeden konkrétny príklad, že čo teda nesplníme a ako by sme teda mohli prísť o tie peniaze?
Nebudem hovoriť o nejakých konkrétnych príkladoch, ale pred niekoľkými týždňami práve klimatická koalícia zverejnila tlačovú správu, kde hovorí o tom, že vlastne Ministerstvo životného prostredia je najhoršie zo všetkých rezortov v splňaní tých úloh a milníkov v rámci toho procesu plánu obnovy, hej? Že bol, teraz si úplne nepamätám čo číslo, ale 14 nejakých cieľoch boli pozadu, čiže nedodržiavali tie termíny, dokedy mali niečo dodať. Čiže áno, pravda, že môžeme o to prísť tým, že ministerstvo nerobí to, čo má.
Chápem. Zároveň máme klimaciele, tie ste naozaj spomenuli, že do roku 2030 a tak ďalej, to celá Európska únia sa zaviazala napríklad znížiť podiel CO2 a tak ďalej. To sú naozaj už odborné až technické veci, ktorým sa zaviazali. Aj toto ohrozuje táto vláda?
Jednoznačne. Na to, aby sme dosiahli tieto klimatické ciele a teda znižovali ten podiel tých skleníkových plynov, ktoré zhoršujú tú klimatickú krízu a oteplujú nám tú planetu, tak na to je potrebné robiť nejaké kroky. Tým, že táto vláda tie kroky nerobí, tak v podstate ohrozuje naplnenie týchto cieľov. Ale tie ciele to je jedna vec, hej, ale musíme si to premietnúť do toho, čo to bude znamenať pre tých ľudí na Slovensku, hej. Keď nenaplníme naozaj, nebudeme pracovať na znižovaní emisí skleníkových plynov, to znamená, že tie následky klimatickej krízy budú oveľa výraznejšie.
No dobre, ale potom sú tu ľudia ako pán Huliak, ktorý síce hovorí veci, z ktorých 85% je úplný nezmysel od 5G sietí, ktoré sám musel dementovať až po naozaj akože škandalozne veci homofobné, ktoré spája s životným prostredím, to je naozaj že pod úroveň až citovať. Ale jeho argument, ktorý zdá sa zaberá na tých voličov je, že čo môže Slovensko spraviť s klímou? Veď keď my si tu povieme, že my proste škrtneme priemysel, tak reálne nezastavíme tým globálne oteplovanie.
Ako toto je taký argument, ktorý neviem ani presne, ako ho na neho komentovať, ale pravda je taká, že my sa nachádzame v bode, keď jedna krajina si nemôže povedať, že my nič. Hej? Každá jedna krajina na svete musí prispieť tomu, aby sme znížili emisie skleníkových plynov, zastavili ich rast a tým pádom nejak minimalizovali tie následky klimatickej krízy. To je zodpovednosť každej jednej krajiny. Slovensko nie je na tom inak. Musí toto napĺňať, hej? Že my si nemôžeme rozhodnúť, že teraz my tu nebudeme nič robiť, lebo čo my na Slovensku.
Áno, lebo to je ich argument, že kým to neurobi Čína, kým to neurobi Rusko, kým to neurobia Spojené štáty, ktoré sú tiež relatívne veľký znečisťovateľ, tak my to tu nezachránime a zbytočne si povedzme obmedzíme náš priemysel alebo podobné argumenty zaznievajú, ak to naozaj neurobia tí veľkí.
Toto je ale globálny problém, hej, toto není zodpovednosť jednej krajiny. Pravda, že aj Spojené štáty, aj Čína musia prispieť k tomu, aby znižovali tie emisie skleníkových plynov, ale Slovensko to takisto musí spraviť, hej. Ono veľakrát sa hovorí o tej nejakej transformácii ako nejakej obete, hej, že teraz to budeme trpieť tou transformáciou na nejaké nízkouhlíkové hospodárstvo, alebo teda ľudia na Slovensku budú trpieť tým, že musíme znižovať skleníkové plyny. Ale ja si myslím, že je potrebné nás pozrieť na to ako na príležitosť. Hej. Napríklad v energetike veľmi účinné opatrenie je obnova budov. A obnova budov nie je dobrá len preto, že znižuje emisie skleníkových plynov, hej, alebo znižuje spotrebu energií, ale je dobrá aj pre samotných ľudí, pretože znižuje im náklady na energiu, zvyšuje nejakú kvalitu vnútorného ovzdušia a naozaj akože je prospešná pre tých samých ľudí. Akože, čiže tá transformácia toho hospodárstva a znižovanie emisí skleníkových plynov musí sa brať ako príležitosť. A je veľmi veľká tragédia tejto vlády, že to tak netlačí, že netlačí tento narratív. Lebo predsa len čistý vzduch, čistá voda, zdravé lesy sú dobré aj pre nás, pre obyvateľov na Slovensku a obyvateľky na Slovensku.
Ale aby sme boli féroví, tak to zrejme nie je výsledkom len tejto vlády, ktorá tu bola, teraz je tu krátko, samozrejme rovnaké strany vládli aj v minulosti, ale pozrime sa na to, čo robila aj tá predchádzajúca vláda, alebo predchádzajúce vlády Igora Matoviča, Eduarda Hegera, Ľudovíta Odora. Najmä Igor Matovič a Eduard Heger rozdávali peniaze na tzv. Energetickú pomoc, čiže vlastne štát sprostredkovane platil za ľudí tie ceny vysoké za energie. Nemohli viac robiť presne toto, čo hovoríte? Ja neviem, investovať viac do zateplenia domov, do tepelných čerpadiel, do geotermálnej energie, o ktorej tu rozprával pán Budaj na začiatku svojho fungovania, alebo teda pôsobenia na ministerstve. Reálne sa tam vlastne až tak veľa toho nepohlo. Čiže nemali aj predchádzajúce vlády robiť toto, čo ste teraz povedali?
Pravda, že hej, o klimatickej kríze sa vie už 10 ročia a odborníci, ako aj neziskové organizácie, už dlhodobo hovoria o tom, že my potrebujeme naozaj robiť niečo, aby sme znižovali tie emisie, hej. Lebo tie následky toho budú katastrofálne. Čiže áno, aj predošlé vlády mali robiť viac v tejto oblasti. Čiže keď ste tu ten príklad tej pomoci v rámci energetickej krízy a inflačnej krízy, to zastropovanie cien energií, to bolo nesystémové riešenie a nebolo adresné. Tá pomoc s cenami energií mala ísť hlavne ľuďom, ktorí sú sociálne zraniteľného prostredia. Hej.
Ale aj tam by možno pomohlo viac, keby im štát zateplil dom, ako keby im dal ten cash?
Tak tam boli, akože v tom momente bolo treba ako ich stabilizovať v tom momente, keď naozaj čelili tým vysokým nákladom za energie, a čiže pomôcť im s tými vysokými nákladmi a zároveň investovať do týchto akože komplexnejších riešení, ktoré predídu takémuto niečomu dlhodobé, čiže obnova domu. Hej.
Lebo teraz peniaze sú rozdané, sú minuté, sú vlastne požičané, čiže my všetci ich budeme splácať, ale znečisťujeme ďalej, ceny energii sú ďalej vysoké, ľudia nemajú zateplené domy.
My máme ale obrovské prostriedky, táto vláda má naozaj obrovské prostriedky, miliardy, myslím, že to je 15 miliard na to, aby pomohla ľuďom, ako aj biznisu, aj teda priemyslu, k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Hej? Čiže tam tie prostriedky stále sú.
To sú tie aj z plánu obnovy, z eurofondov, to, o čom sme sa už rozprávali, že vlastne súčasná vláda neplní tie podmienky, aby sme tie peniaze dostali.
Áno. A aby sme ich efektívne využívali, hej? Že to je ich úlohou nastaviť tie mechanizmy a procesy tak, aby tá pomoc sa dostala k tým, ktorí ju najviac potrebujú a aby tie riešenia boli systémové a dlhodobo prospešné.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Blížia sa eurovoľby. vidíme, že už teraz sú niektoré témy tej kampane envirotémami. Sú to vlastne poľnohospodári, ktorí protestovali proti zelenej politike Európskej únie, ktorá povedzme obmedzuje niektoré hnojivá tým, akože sa snaží síce naše životné prostredie, naše potraviny a tak urobiť bezpečnejšími, ale vidíme, že je tu naozaj veľké hnutia nielen na Slovensku, ale aj v Európe, ktoré tomu odporuje. Chcú napríklad zvrátiť niektoré veci, ktoré už sú dohodnuté, tie klimatické ciele alebo ten Green Deal. Čiže ako k tomuto pristupuje Greenpeace? Čo by ste povedali bežnému občanovi, ktorý možno... Sú mu sympatické tie argumenty tých poľnohospodárov, že nemali by sme si svoje poľnohospodárstvo zničiť?
Tak v prvom rade Greenpeace súciti s poľnohospodármi a farmármi v Európe, ako aj na Slovensku. Hej, že tí farmári a poľnohospodári naozaj čelia veľmi ťažkej situácii mnohokrát. Hej. Hovoríme tu o tom, že musia častokrát predávať, v supermarkety hnutia predávať pod výrobné ceny, zvyšujú sa im náklady kvôli tomu, že náklady na pesticídy alebo hnojivá rastú. Hej. Čiže zaručiť nejaký dôstojný zárobok je naozaj náročné v tomto sektore. Čo ale nie je v poriadku, je, že Európska únia, Európska komisia sa rozhodla urobiť zo životného prostredia takého nejakého obetného baránka, namiesto toho, aby riešila tie korene toho problému poľnohospodárov a farmárov v Európe. Čiže vybrala si ten sektor životného prostredia a rozhodla sa, že pôjde tam proti tým nejakým záväzkom, ktoré už predtým dala, alebo proti legislatívam, ktoré boli schválené, namiesto toho, aby sa pozrelo, že čo treba urobiť preto, aby poľnohospodári naozaj mali nejaký dôstojný život a dôstojný príjem.
Prepáčte, má toto riešenie? Toto ma naozaj zaujíma, lebo viete, vieme všetci, že poľnohospodári v Európskej únii sú dotovaní, že v vyspelých ekonomikách často poľnohospodárstvo naozaj nie je ziskové, že sa väčšinou potraviny dovážajú, pretože jednoducho niekde inde v menej rozvinutých ekonomikách, kde ľudia zarábajú menej, tak sú schopní dopestovať tie veci lacnejšie, akože trhovú logiku to dáva. A tým pádom napríklad Francúzsko musí vo veľkom dotovať svojich poľnohospodárov. Asi najväčšia položka, najväčšie dotácie z Európskej únie idú na poľnohospodárstvo, čiže my si ich tu už umelo držíme vlastne z daní nás všetkých. Tak ako z toho von? Čo je podľa vás riešenie?
Tak keď sa hovorí o nejakých dotáciách, tak áno, tretina celého rozpočtu Európskej únie ide práve na spoločnú poľnohospodársku politiku a teda na podporu farmárov. Lenže ono to nie je, tieto peniaze nie sú rozdelené spravodlivo. Neúmernú časť dostávajú obrovské megafarmy a obrovské priemyselné podniky a nie nejaký rodinný farmári alebo menší farmári, hej, ktorí naozaj potom čelia tomu, že nemajú si ako zabezpečiť nejaký dôstojný život. A vidíme to na tom, že v poľnohospodárskej oblasti je tam naozaj vysoký výskyt samovrážd. Strácame milióny farmárov každý rok, ktorí proste už nemôžu, akože zbankrotujú v podstate a musia vystúpiť z poľnohospodárskej produkcie. Ale zároveň vidím, že v tom sektore naozaj tí obrovskí hráči rastú a to sú tí, ktorí dostávajú tie dotácie. Čiže tá politika nie je spravodlivá a nezaručuje to, aby sme si tu my udržovali tých menších farmárov, tie rodinné farmy, ktoré dodávajú ten život aj vidieku a sú naozaj kľúčovou súčasťou nejakých vidieckých spoločností a vidieckých oblastí. No, čiže dobra, nie je to spravodlivé.
Počkajte. Tento argument chápem, ale zároveň by som od vás možno ako od Greenpeace čakal, že poviete, že tí farmári napríklad likvidujú, ja neviem, prírodu, lebo tak nejaké priemyselné poľnohospodárstvo, viem, že ochranársky argument taký je, že likviduje prírodu. Vedeť, aj malý farmár môže používať nejaké toxické pesticídy, tam predsa nie je úplne jednoznačné, že z veľkej farmy tie potraviny budú menej kvalitné a tá veľká farma bude poškodzovať životné prostredie viac ako tí malí farmári. Čiže vy ste za to, aby aj sa dotácie dávali malým farmárom, hoci aj by neprodukovali, ja neviem, v biokvalite, ale používali nejaké toxické chemikálie?
Nie, to, čo my žiadame ako organizácia Greenpeace, je, aby farmári boli podporovaní nejakými finančnými mechanizmami, ale aj nejakou štrukturálnou podporou v prechode na prírode blízke hospodárenie. Hej? Čiže pravda, že my si myslíme, že farmári potrebujú tú pomoc na tú transformáciu a nemôžeme od nich očakávať, že to zvládnu úplne samostatne. Na to tu máme ten obrovský balík peňazí zo spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá práve môže podporiť tých farmárov k tomu hospodáreniu, ktoré je v súlade s prírodou a ktoré prispieva k znižovaniu emisií a prispieva k zvyšovaniu nejakých potravinových systémov, ktoré sú odolné na následky klimatickej krízy. Čiže my si myslíme, že farmári potrebujú tú pomoc k tomu, aby bola spravodlivá transformácia aj tohto sektora. Hej. A teda obrovské farmy naozaj neúmerne prispievajú k znečisťovaniu, k emisii skleníkových plynov, že tam nedá sa nejak porovnávať tým vplyv malých rodinných fariem a podľa takých tých obrovských priemyselných podnikov.
Posledná otázka. Čo by sme si mali všímať v eurovoľbách? Kto bude mať aké argumenty, alebo aké argumenty by ste čakali od tých politických strán? Podľa čoho sa možno budete rozhodovať vy, že kto bude čo prezentovať v tej kampani?
Ja si myslím, že je nepopierateľné, že tá klimatická kríza tu je. Ona sa zhoršuje a takisto sa zhoršuje tá strata nejakej živočíšnej a rastlinnej rozmanitosti. Napriek tomu, čo sa teraz deje, je dôležité, aby aj v eurovoľbách tí kandidáti hovorili o potrebe kontinuálneho riešenia straty biodiverzity, o potrebe silnej ochrany prírody a o potrebe naozaj docieliť to znižovanie emisí skleníkových plynov, čiže riešiť tú klimatickú krízu. Toto je niečo, čo budeme sledovať a teda to očakávame od kandidátov a kandidátiek, aby toto sú témy, ktoré budú definovať náš život aj na Slovensku, aj v Európe. A my si myslíme, že sú to témy, ktoré by mali byť silné a ktorým by sa Európska únia mala aj naďalej venovať.
Čo bude vám stačiť, keď niekto tie témy bude prinášať, keď nebude, povedzme, popierať klimatickú zmenu a bude sa snažiť ju aspoň riešiť, akože keď sa snažím zorientovať na tej slovenskej politickej scéne. Je to kritérium, ktoré dokáže rozlíšiť, že koho by ste si vybrali vo voľbách, alebo by sme sa na to mali naozaj pozrieť detailnejšie?
Tak pozrite, mal by to byť niekto, kto bude presadzovať silnú ochranu prírody a riešenie klimatickej krízy, hej? S konkrétnymi návrhmi, pravda, že? Ale ktorý bude naozaj tým silným hlasom aj v tých envirotémach.
Keď niekto povie, že ja chcem chrániť prírodu tiež, tak vám to nebude stačiť?
Pretože tam je treba pozrieť sa na to, že či to je niekto, kto chce chrániť prírodu znižovaním ochrany, hej, živočíchov, alebo strieľaním divej zvery, alebo podobných veciach, alebo to je niekto, kto naozaj vie fakticky podložiť tie argumenty a pracuje s vedeckými faktami a vedeckými poznatkami, ktoré v súčasnej dobe máme.
Z rôznej strany, áno, z rôznych strán. Tam, veď počuli sme napríklad ministra Tarabu, ktorého vy kritizujete a ktorý je za stranu, ktorú predpokladám kritizujete tiež, ktorí hovoria, že napríklad vyrúbme lesy poškodené lykožrutom a oni to predsa majú podložené, že tak ten lykožrut je naozaj škodca a naozaj tým lesom škodí a možno teda oni tvrdia, že to pomôže ochrane prírody, keď zlikviduje lykožrúta.
Toto je taký konkrétny príklad, že keď sa pozrieme na odborníkov a nejaké odborné štúdie o tom, ako riešiť problém lykožrúta, tak zistíme, že výrub nie je tým, čo nám dlhodobo pomôže s týmto riešením. Čiže pri tých kandidátoch sa treba pozerať na to, že nie len čo deklarujú, ale za to aj akú majú už nejaké kroky za nimi v rámci tej ochrany prírody a naozaj, či hovoria veci, ktoré sú odborne podložené. Lebo riešiť lykožrúta výrubom nie je nejaké systémové riešenie, ako čo si tu vyrúbujeme všetky lesy. My vieme, že tie mŕtve drevo zohráva svoju úlohu v lese a môže prispieť naozaj k takej prirodzenej obnove tých lesov.
Rozumiem, ďakujem za rozhovor.
Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.